madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa mar kale xafiiska loo dhaarinayaa maanta xaflad ka dhacaysa fagaaraha aqalka kongareska ee capital hill halkaas uu ka jeedin doono khudbad lagu maamuusayo bilowga xilliga labaad ee uu xafiiska haynayo ilaa 800 oo qof ayaa la filayaa inay ka qayb galaan munaasabadda tiradaasina waxay ka yar tahay dadkii ka qayb galay munaasabaddii obama lagu dhaariyey sannadkii 2009 kuwaasoo tiradoodu ay ku dhowayd 2 milyan oo qof madaxweyne obama waxaa si rasmi ah mar labaad xafiiska loogu dhaariyey maalintii xaddii waayo dastuurka maraykanka ayaa khasab ka dhigaya in madaxweynaha la dhaariyo 20-ka bisha January guddoomiyaha maxkamadda sare ee maraykanka john roberts ayaa madaxweynaha dhaariyey waana isla garsoorihii dhaariyey obama markii ugu horreysay uu xafiiska qabtay muddo 4 sano ka hor
kadib markii xaflad kooban oo ka dhacday aqalka cad mar labaad xafiiska loogu dhaariyey madaxweyne barack obama sida uu dhigayo dastuurka dalka waxaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba biden ay ka qaybgeli doonaan munaasabad shacabka ay ka qaybgeli doonaan oo ka dhici doonta fagaaraha aqalka kongareska ee capital hill halkaasi oo mar kale dib loogu dhaarin doono iyadoo 400,000 oo qof ay ka soo qaybgeli doonaan wariyaha v o eda aqalka cad dan robinson ayaa warbixintan aqalka cad nooga soo diray waxaana inoo hayo soo koobaya cabdilaahi nuur maxamed colombo oo dhankayga fadhiya
aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamuud masaxde dadka isugu soo bixi doona ka qaybgalka munaasabadda tiradoodu ma gaarsiisna 1,300,000 ee sannadkii 2009 ka qayb galay dhaarta madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykanka oo asalkiisa uu ka soo jeedo afrika laakiin in ka badan 600,000 oo qof ayaa la filayaa inay buuxiyaan inta u dhacaysa laga bilaabo xarunta aqalka kongareska ee capital ilaa goobta loo yaqaano lincoln memorial madaxweyne obama iyo madaxweyne ku-xigeenka biden waxay maalintii ku bilaabayaan kaniisadda st john la yidhaahdo oo ku taala magaaladan washington goobtaas oo taariikhiyan madaxda sare ee dalka maraykanka ay kaga qayb galaan xusid diimeedyada markaa kadib waxay tegi doonaan aqalka capitolka guddoomiyaha maxkamadda sare john roberts ayaa dhaarin doona madaxweynaha sonia sotomayer oo ka tirsan maxkamadda sare ahna garsoorihii ugu horreeyay asalahaan ka soo jeeda qowmiyadda isbaanishka maraykanka ayaa iyaduna waxay dhaarin doontaa madaxweyne ku-xigeenka jo biden waxaa madaxweyne obama uu gacan saari doonaa 2 baybal mid waxa weeye baibalkii uu dhaarta ku maray madaxweyne abraham lincoln sannadkii 1816 iyo mid uu hore u qaaday ninkii u dhadhaqaaqi jiray xuquuqda dadka madow dr martin luther king munaasabadda dhaarta ee sannadkan waxay dhacaysaa maalin xus qaran loo sameynayo dr king waxaa sannadkan la xusayaa oo kale kodanguuradii ka soo wareegtay bannaanbaxyo xuquuqda dadka madow lagu dalbanayo sannadkii 1963 oo ka dhacay magaaladan washington iyo weliba 100 guurada sharci uu soo saaray madaxweyne lincoln kaasi oo horseeday bilowga in xornimadooda la siiyo dadka la addoonsan jiray ee maraykanka waxaa dastuurka dalka uu dhigayaa in madaxweynaha xafiiska loo dhaariyo 20-ka January waxaana uu maalintii axaddii dhaarta uu ku maray aqalka cad xaaskiisa michel ayaa u haysay baibalka qoysku ay isticmaalaan isagoo markaa ereyada dhaarta xafiiska madaxweynaha ka daba dhahaya garsoori roberts
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States
the office of President of the United States
and will to the best of my ability
munaasabadda dhaarta ee shacabka ay ka qayb galayaan maanta oo isniin waxaa lagu soo bandhigi doonaa heese ay qaadi doonaan fanaaniinta ay ka mid yihiin james tyler kele clarkson iyo beyonce iyo gabay uu tirin doono richard planko oo ah amerikaan asal ahaan ka soo jeeda kuuba obama iyo madaxweyne ku-xigeenka biden waxay markaa kadib ay ka qayb geli doonaan qada caadiyan dhaarta kadib lagu qabto aqalka capitalka kadibna waxay ka qayb qaadan doonaan socod lagu maamuusaya dhaarta oo ku dhammaan doona aqalka cad markii ugu horreysay uu xafiiska la wareegay iyadoo ay dhibaatooyin ba-an oo dhaqaale dunida ay ka jirtay waxaa madaxweyne obama uu xilliga labaad uu xafiiska qabanaya uu ku soo beegmayaa rajo iyo cabsi laga qaba halka dalka uu ku wajahan yahay ra-yi ururin dadweynaha ayaa waxay muujinaysay in rajo badan laga qabo waxqabadkiisa xilliga labaad ee madaxweynuhu talada hayo shacbiga maraykankana intooda badan waxay fikir wanaagsan ka qabaan madaxweynaha laakiin in ka yar kala bar shacabka waxay aaminsan yihiin in madaxweyne Obama iyo mucaaradka jamhuurigu inay soo afjari doonaan muranka u dhexeeya, islamarkaana ay muhiimad gaara siin doonaan sidii loo yareyn lahaa shaqo la'aanta iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha. John Hurak waa khabiir dhinaca maamulka ee macadka Brookings. Waxa uu sheegay in Obama uusan walaac sidaa ahi ka qabin wax uu shacabka uga tegayo, balse uu aad ugu dhiiran yahay xoogana saaraya in wax la qabto.
I think in a lot of ways what the president will be known most for has already happened. His healthcare law, his removal of troops from Iraq, and a host of other areas. What he's looking to do now is address problems.
Waxaan u malaynayaa in siyaabo badan oo madaxweynaha lagu xusuusan doono durbal la hayo, sida heerka caafimaadka, in ciidamada Mareykanka laga soo saaray Ciraaq iyo arrimo kale. Waxa uu haatan doonayaa waa sidii loo wanaajin lahaa ama loo wajahi lahaa dhibaatooyinka taagan. Madaxweyne Barack Obama ayaa doorashadiisa mar labaad loo doortay xafiiska inuu sii fadhiyo. Waxyaabaha ugu waaweyn hor yaalla waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha Mareykanka ee gebidhacleynaya sidii uu wax uga qaban lahaa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdilaahi Nuur Maxamed Colombo oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O ed aqalka cad Dan Robinson.
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad naga dhegaysanaysaaye. Maantana waxaan soo gudbinaynaa warbixino iyo weliba barnaamijyo ku saabsan dhaarinta madaxweyne Obama maanta mar labaad xilka loo dhaarinayo. Waxaa inoo soo socda falanqayn iyo weliba wariyaal v o eda ka tirsan oo iyagu ku sugan goobta xafladda dhaarintu ay ka dhacayso, balse haatan waxaa stuudiyaha nagu weheliya Cabdiraxmaan Yabarow oo ka tirsan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda oo isagu soo joogay munaasabado badan oo lagu caleema saaray madaxweyneyaal badan oo Mareykana. Cabdiraxmaan, marka hore kusoo dhawey stuudiyaha, su-aasha iigu horreysan ku weydiinay waxay tahay bal haddaad noo dulmartay caleema saarka sanadkan intii uu adiga kuula muuqday iyo diyaargarowga loo galay marka la barbardhigo kii 2009.
aad baad u mahadsan tahay Cabdicaziis. Waa runtahay oo muddo badan baan u soo joogay, waxaana markiiba caleema saarka marka uu yimaado sanadkaasi ay daaha dadku ka rogaan imaatinka meesha fagaaraha laysku imaanayo xiisad gooniya ayaa sanadku ku bilowdaa. Wuxuu noqdaa mid dardar badan oo xataa ganacsatada lafteedu ay si aan caadi ahayn ay lacag uga sameeyaan, haddii ahlayn kuwa dariiq wax ku iibinaya, haddii ahlayn kuwa shaararka iibinaya. Iminka waxaa intii aan soo gelaynay istuudiyaha aan usoo soconay daartana badhamada banaanka lagu iibinaya ee sawirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hawsha munaasabadu xamaasad gooniya ayay leedahay. Laakiin marka aad dib ugu noqoto taariikhda, waxaad arkaysaa haddana in caleema saarka madaxweynuhu uu mar walba ka duwan yahay midka ka dambeeya. Kii sanadkiina soo dha marka 4 sano ka hor aanu usoo joognay 2008, waxay ahayd sida warbixinta oo iminka kula badno akhriyeyba 2 milyan oo qof ayaa jirtay. Waxaana taa ay ku mutaysato oo dadka ay usoo guureen ay aragti tagen waxay ahayd Obama oo ahaa madaxweynihii kasoo jeeda dhinaca American Africa, African Americans dadka la yiraahdo ama dadka madow oo ugu horreeyay ee dalkan madaxweyne ka noqdo, taariikh gooni ayay ahayd. Laakiin taasi markan iminka ma jirto, maadaama Obama uu hore loo arkay markii 2 ayay ahayd. Haddii se aan tilmaamo gooniya ka baxsho, habka loo sameynayo talantaalada ama qabanqaabadu waxay soo bilaabataa sanad ka hor intaan xataa aan la ogaanin madaxweynaha cidda noqon doonta. Waxaa la saaraa guddi 2 xisbi ay u dhan yihiin oo ka shaqeeya munaasabadda see noqon lahayd, qaabka loo sameynayo, habka la isugu imaanayo, iyo sida maakino ay wax loo dhigayo. Dhinaca ammaanka ayaa ugu weyn oo xusid mudan. Waxaad arkaysaa iminka daartan ee aynu ku jirno ee v o a iyo agagaarkeedo dhan in bira lagu xeyndaabay dhinaca kabitaalka, meel kasta oo aad marto ama meel kasta waddo kasta oo soo gelaysa in bire waaweyn la dhigay. Oo xataa saaka aad garan karto markaan tareenka kasoo baxnay inta ay nagu qaatay inaan halkan usoo gudubno.
Waayahay Cabdiraxmaan, shalay waa tii la dhaariyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden, maantana waa la dhaarinayaa. Haddii aad sharaxaad naga siiso marka, maxay kala yihiin labadan dhaar?
Labada dhaar waxay kala yihiin alaaba dastuurku wuxuu leeyahay waa in 20 January la dhaariyaa madaxweynaha la doorto bisha November, wiiga 7 ugu horeeya. Laakiin marka 20 January ay kusoo beeganto maalin axad oo dadka shaqada ka fadhiyaan, waxaa markaasi sharcigu leeyahay in la qabto maalinta ku xigta oo Isniina. Waana sidaa waxaa madaxweynaha shalay loo dhaariyey oo dastuuriyan in la fuliyo ahayd madaxweyne ku-xigeenkale loo dhaariyey. Laakiin dhaarahaasi shalay waxay ka dhaceen tan madaxweynaha waxay ahayd ismid ay dad kooban isku yimaadeen oo aqalka cad qaybtiisa blue loo yaqaano ay isku yimaadeen. tan madaxweyne ku-xigeenkana waxay ka dhacday meesha la yidhahdo observatory, naval observatory, oo ah meesha madaxweyne ku-xigeenku ay degaanba caadiyan. marka kuwaas waxay kuwa private oo shalay lagu fulinayo dastuurka qabashadiisa, laakiin tan maanta waa midda loogu talagalay dadweynaha tirada badan ee soo baxay ee daawashada uga yimid gobollada kala duwan iyo stateska tirada badan ee halkan usoo hayaamay inay ka qayb qaataan daawashadeeda.
waa tahay cabdiraxmaan, keliya annaga oo studiyaha kula joogna su-aalo kuma weydiinayna. waxaa khadka taleefanka magaalada muqdisho ku jira yuusuf axmed abikar oo kaynaan loo yaqaano, ka tirsan idaacadda kulmiye oo ka mid a idaacadaha wada shaqayntu ay ka dhexayso laanta af soomaaliga ee v o eda. yuusuf, kusoo dhawow v o a, waxaa sidaad maqlaysaba barnaamijka falanqaynaya arrinta ku saabsan dhaarinta madaxweyne obama cabdiraxmaan yibaro madaxa laanta af soomaaliga. marka maxaad su-aalood soo gudbinaysa yuusuf?
waa mahadsantahay cabdiaziis. sidoo kale cabdiraxmaan yibarown, waan u mahadcelinayaa. su-aasha aniga aan qabo waxay tahay, obama 2008 markii la doortay, dhaqaale darri aada u daran oo dhinaca maraykanka ah ayaa markaa aada looga cabsanayay. muddo yar kadibna kongareska maraykanka waxaa aada ugu batay dhinacii jamhuuriyiinta oo wax badan oo markaa tallaabooyin uu qaadi laha la sheegayna caqabad ku noqdeen. haddana dib baa loo doortay, maantana waa la caleemo saarayaa. hadda intii dib loo doortay, waxyaabihii la arkay wax ka mid ahaa in maraykanka dhaqaalihiisa haydaan ka lusha la arkay, sidoo kale in dhaqaalaha maraykanka mar laga cabsi qabin dadka canshuurta lagu kordhiyo, in la dhimo miisaaniyadii dowladda maraykanka, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga. marka waxyaaba badan baa la arkay. haddana jamhuuriyiintii si fudud wax loo marin waayey. hadda obama haddii maanta si buuxda loo caleemo saaro, hadda kadib talaabooyinka uu qaadanayo ma noqon doontaa wax caqabad mar walba aan ku noqon doonin jamhuuriyiinta ku badan kongareska oo loola maaday kula jira?
yuusuf, aad ood mahadsan tahay. su-aashaasi waxay xudun u tahay afarta sane ee soo socota, sida obama uu ula tacaali doono kongareska ay iminka ugu badan yihiin jamhuuriga, saad u sheegtay, waana dhib badan tahay oo maaha wax igu soo orada. isagu wuxuu yahay xisbiga dimuqraadiga ninka ka tirsan ee madaxweynaha ah ee aqalka cad xukuma oo qaybta executive-ka la yidhaahdo, laakiin kongareskii gaar ahaan aqalka hoose oo ay jamhuuriga xukumaan waa isloolan badan baa ka haysta. dhibaatooyinka ka uga imaan doonana ma ay yaraanayaan. waxaa markaa isaga la gudbo sidii iminka maalmo 2 toddobaad ka horba uu sameeyey, inuu la yimaado fikrado dabacsan oo isaguna uu ka soo durko meelihii awal xisbiga dimuqraadiga iyo qolooyinkan isaga la jira ee liberaalka ama progressiveka la yidhaahdo bartii ay ku dheganaayeen inay kasoo fuqaan oo ay kasoo durkaan waa lama huraan. laakiin sidoo kale shicibku waxay maanta ogsoon yihiin in caqabada waddanka haysata aanay obama ahayn, ee ay kongareska jamhuuriyiinta xukumo ay yihiin. markaad daawato ama aad eegto ood akhriso saadaalaha ka soo baxaya iyo fafaalada dadka la weydiinaya su-aalaha cidda ay u saarinayaan dembiga, waxaa inta badan ay dembiga u saarinayaan waxaas maraykanka maanta ka taagan xisbiga jamhuuriga aqalkiisa wakiilada ee hoose. taa ayaa marka isaga caawinaysa, laakiin taasi meel ma geynayso haddii aanu ku talagelin inuu labada dhinacba isku soo dhaweeyo.
waya cabdiraxmaan, muddo badan ayaad washington deganayd, haddii aad marka sawir naga siiso dadweynaha na dhagaysanaya iyo annagaba, barta lagu qabanayo isku soo baxan aqalka cad, aqalka la yidhaahdo Capitol Hill, bal haddaad si guudna ugu sharaxdo sida la isugu soo baxayo, meeshu halka ay tahay, iyo dhammaan arrimaha ku xayndaaban arrinka.
mascadow, aqalka Capitol Hillku magaalada Washington waa xudunta wax walba ay ka safraan, waa wax walba ay ka bilowdaan. aqalka kongareska Capitol Hillku waa meesha ay nambarada tirooyinka dariiqyada la baxsho ay ka bilowdaan. matalan, haddii aad joogto dariiqa 16aad, waxaa laga hadlayaa 16 blok waxay u jirtaa Capitol Hillka, ama dhinacay doonto ha ahaatee. taa macnaheed waxa weyaan 0 point barta oo zirada ah oo ay wax walba ka bilowdaan ayaa aqalkii Capitol Hillka ah. aqalka Capitol Hillka waxaa ka baxa 3 dariiq oo waaweyn oo mid walba jaha u baxo oo Capitol Hillka loogu magacdaray. waqooyiga waxaa ka baxa North Capitol, dhinaca koonfurta waxaa ka baxa South Capitol, bariga waxaa ka baxa East Capitol oo dariiqa waaweyna. halka meel aanu dariiq ka bixin waa westiga oo dhinaca galbeed, oo uu ku yaalo bartan weyn ee maanta lagu shirayo, oo iyadana loogu talagalay in fagaaro weyn uu noqdo oo dadka lagu shirayo, oo maanta ay tahay halka la iskugu imaanayo. waana mall weyn soomaalida markii aan rahno mall waxa inta badan madaxa ku soo dhacaysa meel wax lagu iibsado iyo dukaamo ku yaalaan, laakiin asalkeedu waa meel weyn oo badan oo waxyaabo badan laga dhisay oo dadku ilaa iyo Capital Hillka in jirta ilaa 2 mile aad arki karto dadka meesha safan. Marka meeshaasa la iskugu imaanayaa waa halkaa meesha la iskugu tagayo. Meel walbana xeendaa baa ku xiran, iyadana waxaa loo qaybshay dhowr qaybood oo kala midabya loo sameeyey, midabka huruudda, midabka casaanka, midabka akhdarka gold, mid kaldaha dahabiga, oo intaba invitation iyo warqado la sii xulay lagu galayo.
Waa tahay Yuusuf baan doonayaa oo ka tirsan idaacadda Kulmiya, intaana su-aasha kale Cabdiraxmaan ku gudbin. Yuusuf, wax kaloo su-aalo Cabdiraxmaan ma weydiinaysaa?
Waxaan rabay su-aal kale. Obama wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay Afrikaan ah oo Mareykanka uu yeesho. Inkastoo 4 sano ka hor markii la dooranayay, waxyaabaha ugu weyn ee dadka Afrikaan ay ku fikiriyeen waxaa in isbeddel dowladda Mareykanka dhinaca Afrika uu ku iman doono. Taa maxay u dhici weysay su-aashaan qabo waa taa. Tan kalena waxay tahay dimuqraadi maadaama uu yahay Obama, tirada madaxweyneyaasha Mareykanka ayeeseen dimuqraadi iyo jamhuuri inta ay kala noqonayaan.
Waa taa Cabdiraxmaan.
Dambe way dhaaftay, laakiin ta hore haddii aan ka jawaabo oo ahayd waxa maakina wax uga qaban waayey wixii uu soo maray, waa tii aan ka faallooday waddanka Mareykanka sida maakino dimuqraadiyaddu ay dhigaysaba qof keliya wax ma qaban karo. Haddii xisbiga markaasi haysta aqalka cad uu labada aqalba uu isagu kongreska uu madaxda ay ku badan yihiin xisbigiisu, sidii matalan dhacday 2 sano ugu horreysay Obama joogay, waxyaabo badan baa u fududaanaya. Waana sidaa waxay matalan ay Obama ugu hirgashay in daryeelka caafimaadka barnaamijkan weyn ee loo baxshay Obama Care ay ugu hirgashay aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba, waxa ay markaa xukumay oo aqlabiyadda haystay xisbiga dimuqraadiga. Laakiin markii dambe 2 sano kadib oo 2010 markii laisku soo noqday waa tii jamhuuriga la wareegay aqalka hoose, caqabada haysta intooda badanna halkaasay ka imaanayaan, waana sii jirayaan ilaa haddii aanay sanadka 2014 haddii aanay dimuqraadigu la wareegin way adkaan doontaa in wax badan uu ka qabto.
Waay Cabdiraxmaan, su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo, marka madaxweynaha ay u suurto gasho waddankan Mareykanka inuu xil labaad u 4 sano u aqalka cad sii joogo, inta badan mashaakil ayuu la kulmaa sidaad u aragtaa inay noqonayso 4 sano ee cusub ee madaxweyne Obama la siiyey, marka aad eegto loolanka ku furan iyo weliba waxyaabaha horyaala sanooyinka soo socda?
Mascada, waa runta xilliga labaad inta badan way ku adkaataa madaxweyneyaasha, dhowr arrimood baa u sababa. Tan koowaad waxa weeyaan xilliga labaad madaxweynaha haddii madaxweyne jira ee dadku ay ku soo celshaan waxa uun ay waayeen mid isaga dhaama, marka isaga saas uu soo noqonaya. Waa marka xigta madaxweynahaasi wuxuu haysaa fursad ah inuu og yahay inaanu doorasho dambe u baahnayn oo laga yaabo inuu aad ugu gacan furan yahay wixii uu doonayo ama maskaxda ku hayay inuu ku dhaqaaqo. Taasa marka waxay keenaysaa in caqabeynta iyo xagga shacibka ka horimaatankiis ama kuwa kongareska, gaar ahaan haddii xisbiga kale kasoo horjeeda ay meesha u badan yihiin, inay caqabeeyaan. Waana tusaalooyin fiifiican baana tusaya oo waxaad arkaysaa caqabadihii matalan soo maray madaxweyneyaashii laga soo kasoo ka horreeyay Obama. Haddaan soo qaato waxaa jira matalan madaxweyne Nixon oo kale oo dadkii usoo joogay 70-meeyadii ay wada xasuustaan fadeexadii Watergate ee lagu riday. Waxa aan madaxweynaashii u dambeeyey haddaan soo qaadano Bill Clinton oo kale, waxaad xasuusanaa sheekadii ama fadeexadii gabadhii Monica Lewinsky iyo wixii kala raacay ee uu intuu fagaaraha yimid uu ka dhaartay. George Bushka yar ee iminka Obama ka horreeyey, waan ogeyd dagaalo aada u adag buu galay oo tii Ciraaq, tii Afghanistan iyo duufaantii Katrina habkii uu la tacaalay. Marka Obama isaga waxa u taala loola weyn sida aad u xuseen, waxaana dadku dhowraya run ahaantii habka uu la tacaali doono arrimaha ay ka mid yihiin matalan qoryaha ama banaadiiqda iyo bistooleynka meel walba daadsan in sharci adag laga soo saaro. Waxaa iyadana hortaala arrimaha immigrationka socdaalka oo ilaa iyo 11 ama 12 milyuun oo dadkan Isbaanishka ama Latinoska loo yaqaano dalka jooga oo sharcigooda laisku haysto habkii loo dhigi lahaa. Marka arrimahaasoo dhan waa ay ku xeran yihiin, mana sahlana ayaan isleeyahay.
Waa tahay Cabdiraxmaan Yabarow oo istuudiyaha nagu helinaya, aad baad u mahadsantay oo falanqaynaya dhaarinta maanta madaxweyne Obama loo dhaarinayo xilka mar labaad. Haddaba goobta dhaartaasi ay ka dhacayso waxaa ku sugan wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere oo ah wariyaha amuuraha barnaamijka amuuraha Mareykanka ee laanta af Soomaaliga VOA. Maxamed Cabdi Sandheere, haddaad imaqlaysid bal waxaad nooga warantaa goobta si rasmi inaad uga sugan tahay goobta dhaarista?
waad mahadsantahay cabdilcaziiz. ha goobta ayaa ku suganahay sidii hadda cabdiraxmaan sharxayay, salhiilkii iminka sifeynayay baan joogaa. waa meel weyn oo kongaraska la yaqaano ama aqalka baarlamaanka haddaynu sida sistamyada kale adduunka ku sheegno. sidoo cabdiraxmaan sheegay, dad fara badan baa isugu yimid halka.
waa tahay
xaflado kale nana meelo kala duwan baa loo kala cayimay. dad wata kaad cas, kaad cagaar ama aqbala, dad wata kaad jaallaa, kuwaasoo mid walba uu lamid yahay casuumad gaara. marka meeshii baan joognaa weli madaxweynihii ma kooxdii bambariga ayaa miisigii dadka ku siimaa waaya, dadkuna way soo badanayaan. daqaqdaqaq ka dambaysa
waa tahay. markaad eegto tirada dadka kolley, waxaa la saadaalinayaa in sanadkii ama 2019 caleemasaarkii oo kale inaanay tiradu noqonayn. marka markaad eegto adigu waxa ku muuqda tir ahaan, inta iminka maxaad ku qiyaasi kartaa?
waan garta horta qiyaasta laga bixiyey sanadkan imanayso waa ilaa iyo 800,000 oo dabcan sanada u dhoweyn intii sanadkii 2019 oo ahayd 1,800,000 ku dhawaad 2,000,000 oo qof. marka hadda laakiin haddaan eego weli dadku soo qulqulayaan, waxaan dhihi karayaa iminka ilaa iyo 500,000 way joogaan. saacaduhuna waa dabcan waa isasoo tarayaan. daqadda ka dambaysa way soo badanayaan. waddadii aan soo marayay safku wuxuu joogay meelo aadan malayn karaynin. waxaan ka soo baxay xafiiska saacaddu markay ahayd 7:15, qiyaastii waa 3:00 waqtiga bariga africa. ilaa iminkana weli dadku way soo qulqulayaan. marka waxaa la filayaa xilliga madaxweynuhu yimaado oo ku beegan inay bilaabato xafladu 17-ka xaggeena oo ah 7-da fiidnimoee bariga africa, in markaas ay dadku si dhammaystiran usoo buuxiyaan meesha national mall la yidhahdo hadda cabdiraxmaan noo sifeynay.
waa tahay. marka diyaargarowgu siduu yahay markaad eegto guddiyada qabanqaabada iyagu xafladan caleemasaarka soo qabanqaabiyay?
wallaahi waa mid aada u sarreeya. waad la yaabaysaa dad dhar kala nooca wata, dad adar kala nooca wata, mid walba wax qaabilsan yahay. anigu intii aan soo socday saan ku sheegay xafiiskeena iyo meeshan waxa qiyaastii 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo socda, anigana waxay ku qaadatay 1:15. marba waxaan ka soo gudbayay meel loo asteeyey in lagu baaro dadka, taasoo dabcan waqti fara badan qaadatay. dadka caadiga ah ma igaba sii daran, macnaha intayadii warfaafinta waxaad mooday inaan kaadhka aan wadno markaan tusnana loo sahlayay. dadka caadiga ah markaad eegto safafku weli way dhaadheer yihiin. dadka kala hagaya waa dad aada u nidaamsan, sidaan ku sheegay qolo walba waxbay qaabilsan tahay. markaad tusto kaadhkaad wadatana qof ayaa si fudud kuugu hagaya meeshii aad u socoto.
waa tahay. maxamed, marka la eego caleemasaarkii 2019 madaxweynihii ugu horreeyay madow buu ahaa Obama, waqtigaasi dareenka dadka waxaad arkaysay iyadoo caddaan iyo madowba dalkan Maraykanku ay aada u qiiraysnaayeen oo qaarkood weliba ilin ay ka daaysay, markaad eegto caleemasaarkan markan iminka maanta la qabanayo, maxaa kaaga muuqda dareenka dadka intaad aragtay adugu?
horta mar naba lama mid ahaa kii 2019. anigu markaa waddanka ma joog ka maqnaa, laakiin telefishinada ayaan kala socday oo waan arkayay dadku sidaa u qiiraysnaayeen. aduu dhowr bilood 3 bilood ka hor xilligii caleemasaarka ayaan waddanka ka tegay. waana ka shaqaynayay ololaha Obama markaan deganaa Minnesota. waan arkayay xamaasadu intay laakay, dadku waxay ku sifeeyeen inuu ahaa waxa la yidhahdo rockstar ama fanaaniinta waaweyn. haddaan tusaale usoo qaato Michael Jackson sidoo ahaan jiro kama gota dibadda, laakiin sanadkan sidii hore maaha. dhowr sababood baa arrintaa lagu sheegaa oo ah in ay tahay markii labaad oo markii sii kowaad ayna ahayn oo ximaasi xamaasadi ayna sidii ahayn. marka xigta waxa weeye in Obama wixii dadku ay ka filayeen markii kow la dooranayay uuna ku wada guulaysan, dabcan taasna waxaa loo aanayn karayaa hannaanka siyaasadda ee Maraykanka hadday noqon lahayd kongareska labadiisa aqal oo mid ka mid ah oo aqalka hoose ee jamhuuriyiintu ku xoog damaayeen gaar ahaan qaybtiisii dambe, iyo hannaanka siyaasadda Maraykanka oo ku dhisan shirkadaha waaweyne inay aada u xakameeyaan waxyaabo fara badan oo uu madaxweynuhu fulin kari lahaa, oo xoog waxay ku leeyihiin inay kongareska raad badan ku leeyihiin oo waxa loo yaqaano lobby groups ay yihiin kuwa magaranaysaa wax badan madaxweynuhu uu horumarin lahaa ka hor joogsaday.
waa tahay.
marka mar naba lama mid ahaa sidii 2019 oo dadku ay xamaasad aada u badan ay u hayeen. waxaan ka garan karaysaa farqiga u dhexeeya dadka yimid 2019 iyo dadka la filaya maanta inay yimaadaan waa 1,000,000 oo qof. markii hore waxay ahayd 1,800,000 maantana waxaa la marayaa waxaa lagu qiyaasay 800,000 imanayso.
Waa hagaag aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Sandheere oo ku sugan goobta ay ka dhacayso munaasabada lagu dhaarinayo madaxweyne Barack Obama. Maxamed, waan kugu soo noqonaynaa wararka, wixii warar ee kasoo kordhaa xafladda caleemasaarka ee haatan ka dhacaysa magaalada Washington. Maxamed,
sidoo kale cabdicasad baad u mahadsan tahay. Waxaa jirta iyana Sahra Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga inay ku sugan tahay moolka ay dadka faraha badan maanta isugu soo bannaan baxayaan, islamarkaasina ay uga qayb qaadanayaan munaasabada caleemasaarka. Zahra, qadka ay hadda si toosa ugu jirta. Zahra, ugu horreyn bal waxaad iga warantaa meesha aad joogto iyo jawigu sida uu yahay.
Maxamuud, waad mahadsan tahay. Meesha aan taagnahay waxay u dhexeysaa Capitol Hillkii oo ah Congress-ka iyo waliba astaantii Washington ee monumentiga ahayd. Dad aada u fara badan ayaa halkan isugu yimid. Waxaa dadkaasi badi ay sitaan calanka Mareykanka, waxay sitaan kaamirooyin, waxaa ka muuqata farxad aada u tiro badan, waxaa socdo music, waxaa jooga fanaaniin aada u tiro badan, waxaa ii muuqanaya iskriino ciidamadii Mareykanka ayaa dadka sidoo kale wadooyinka hagaya. Marka dadku aad ayay halkani ugu soo aruurayaan oo ugu badan yihiin haatan.
Waa tahay Zahro, dadku aad bay u badan yihiin sidaas aad sheegayso, oo 800,000 ayaa isugu yimi. Marnaba ma ay ku suuro gashay oo indhahaagu ma ku dhaceen dad Soomaaliya oo munaasabadan caleemasaarka kasoo qayb galay?
Haatan waxaanu ku kulanay goobta aan taagnahay Xasan Dheere oo ka mid a jaaliyadda Soomaalida Ohio wuxuu ii sheegay inuu xafladda halkan u yimid. Xasan, bal dareenka ka waran iyo halkan waxaad u timid.
Halkan waxaan u imid oo marti qaaday maxaa la yidhaahdaa guddiga caleemasaarka madaxweynaha. Waxaana maanta iga muuqda dareen runtii aan jeclaan lahaa inuu Soomaaliya iga muuqdo. Sababta waxa weeye meeshan oo ay taagan yihiin dad ka badan million oo 1 million dad ka badan iyo weliba oo kulligood ku faraxsan inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha Mareykanka, dadkaasi oo ka kala yimid dhammaan 50 state oo Mareykanka, xitaa Yurub ka yimid iyo meelo fara badan. Anigoo marka Ohio ka yimid, waan ku faraxsanahay inaan la kulmo VOA oo halkan joogta gabadhan Soomaaliyeed.
Maxamuud, waa sidaasi. Dabcan waa jiri karaan dad kaloo fara badan oo Soomaaliyeed oo goobtani jooga ama kasoo qayb galo lagu casuumay. Waan raadin doonaa saacadaha ama waqtiyada soo socdana waan maqashin karnaa qaar ka mid dadkaynu helno dugweynaha. Waxaa xusid badan dadka halkani imaanaya. Qaarkood waxay yimaadeen saaka aroortii, shantii aroornimo iyo waqti kasii horreysa saacada waqtigan ka hor. Dadka tareenada goobihii soo raacayay waa ay buuxdhaafeen saakayso intii aan soo socday. Wadadu waxay u muuqatay meel walbaba inay dadku ka tiro bateen Washington.
Waayahay Zahro, marka dadka aad sheegaysay aadka u faraha badan ee meesha isugu soo baxay, dabcan ciidamadii ammaanka oo arrimaha kala hagaya ayaa jooga. Marka dhanka ammaanka iyo sida xaalku uu yahay, amaba ammaanka loo sugayo ama dadku ay u kala socdaan, haddii aad bal dhanka sharaxaad inaga siiso.
Ammaanka waxaad arkaysaa goobo la dhisay tendhooyin, waxaad arkaysaa meelaha qaarkood waxaa lagu dhisay silig, meelaha qaarkood waxaa lagu dhisay wadooyinka waxyaabo kala qaybinaya oo dadka loogu talagalay qaybo qaybo inay u istaagaan. Waxaa lagu weydiinayaa kaarka aad wadatid, waxaa lagu goobta aad tegaysid. Ciidamadu qof walba way caawinayaan goobaha qaarkood. Dadka waxay ka yimaadeen gobollo kala duwan, waxay ka yimaadeen dalal kala duwan, dad dhalashooyin kala duwan haysta ayaad arkaysaa oo halkani u yimid xaflada inay ka qayb galaan. Laakiin ciidamadu way hagayaan, qof walba halka uu tegayaa loo sheegayaa. Waxaad arkaysaa sawiradii madaxweynaha iyo qoyskiisii iyo ilmihiisii oo la iibinayo oo dadku si farxad leh qof walba buu gacanta ugu sito calankii. Marka dadka waxaad moodaa dareen aad u xamaasadaysan oo farxad ee ku dhahantaa ka muuqda.
Waayahay saaka, markaan shaqada soo galayna dabcan waxay ahayd xilli qabow oo qabow ayaa jiray. Marka dhinaca cimilada haddii aad fiiriso, maxaa isa soo taraya? Qabowgi miyaa weli lagu jira ama soo kululaanaysaa? Dadka agagahaaga joogay adiga laftaadu sidee dareemaysaan?
Qabowga sidii loo malaynayo ma aha. Hadda xoogaa waa fiican yahay, cimiladu waa fiican tahay. Waxaa la qiyaasayaa xalay iyo shalaysa in waqtigan ayba kasii qabowaan doono. Laakiin hadda xoogaa waxaa la dareemayaa in cimiladu ay fiican tahay. Qorax yar ayaa muuqata, cadceed yar, inkastoo aysan cadceeda halkani qabowga faraha badan ay jira. aysan wax badan u ahayn. Haddana waxaan dareemayaa xoogaa qabowgu inuu sahayn sidii loo malaynayay.
waa tahay Zahra Cabdi Axmed, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan wixii soo kordha iyo dadkii halka aad kula kulanto haddii aad Soomaali kala aragto, waxyaabahaas oo dhan dib ayaan kaaga wareysan doonaa haddii rabbi idmo. Dhegeystayaal, waxaad weli soo toosay inooga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo kaga imaaneysa magaalada Washington. Cabdicaziiz,
waa tahay haddii aan dhegeystayaasha maxamuud u sheegno, daarta laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Cohen Building kulley waxay ku taallaa meel aan ka fogeynba meesha dhaartu ka dhacayso, oo inagu haddaan iminka bannaanka u baxno waxaanba ka mid noqonaynaa dadka la leeyahay Cali Masaarkay ee kasoo qayb galay.
Weliba waxaa taa dheer Cabdicasiiso, innaga oo bartaa joogna haddana nalooma ogolaan karayo meesha inaad tagno, oo kaararkii lagu tegaya nalaga rabaa.
Waa tahay, waa hagaag kolley. Waxaan filaynaa idaacadda inta ka dhimanna inaan wararka ku saabsan dhaarinta xafladda ka socota magaalada Washington ee Cali Masaarka madaxweyne Obama idiin soo gudbino.